Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Engger Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia dalam warta berita dibacakan oleh Ihsan. Sari berita penting. Situasi memburuk, Inggris serukan warganya tinggalkan Afghanistan. Pertumbuhan 7,07% realisasi padat karya PUPR perlu dipercepat. Berikut berita selengkapnya. Pemerintah Inggris memperingatkan semua warga negara Inggris di Afghanistan untuk segera meninggalkan negara itu karena situasi keamanan yang memburuk. Peringatan ini disampaikan seiring meningkatnya pertempuran antara pasukan pemerintah Afghanistan dan kelompok militan Taliban. Seperti diberitakan kantor berita AFP Sabtu 7 Agustus 2021, kantor luar negeri Persemakmuran dan Pembangunan Inggris pada hari Jumat 6 Agustus waktu setempat dalam postingan di situs webnya menyarankan agar semua perjalanan ke Afghanistan tidak dilakukan. Semua warga negara Inggris di Afghanistan disarankan untuk meninggalkan negara itu dengan cara komersial. Kantor luar negeri Inggris memperingatkan warga Inggris untuk tidak bergantung pada pihaknya soal evakuasi darurat dengan mengatakan bantuan yang dapat diberikannya sangat terbatas. Peringatan itu muncul setelah kelompok Taliban melancarkan serangan besar-besaran bertepatan dengan penarikan pasukan asing pimpinan Amerika Serikat setelah hampir 2 dekade konflik. Vaksin COVID-19 terlebih dengan dosis lengkap sejauh ini diketahui dapat mencegah orang sakit parah ketika terinfeksi virus corona tipe baru SARS-CoV-2. Meski begitu, mereka yang telah divaksinasi kemungkinan masih bisa menularkan virus, termasuk varian Delta yang kini menyebar ke setidaknya 104 negara. Ilmuwan yang bekerja untuk Public Health England atau PHE, dalam sebuah pernyataan dikutip dari Reuters Sabtu 7 Agustus, mengungkapkan penelitian mereka menunjukkan tanda-tanda awal vaksin COVID-19 mungkin tidak mencegah penularan varian Delta dalam kasus terobosan. Temuan awal itu juga memperlihatkan orang-orang yang telah divaksinasi tetap dapat menularkan virus semudah mereka yang belum disuntik vaksin COVID-19 karena jumlah virus pada kedua kelompok hampir sama. Pengumuman tersebut memperkuat peringatan yang telah dilakukan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC Amerika Serikat pada pekan lalu. Menurut CDC, meski kasusnya termasuk langka, varian Delta mampu menerobos proteksi yang diberikan oleh vaksin COVID-19. Sedikitnya 15 penduduk tewas dalam 2 hari belakangan ini. Hal itu terjadi dalam serangan yang dikaitkan dengan pemberontak Islam di dekat Beni di Timur Republik Demokratik Kongo. Dilansir dari AFP, Sabtu 7 Agustus, serangan pertama menewaskan sedikitnya 10 orang, termasuk 5 wanita di desa Mbingi. Kepala kelompok masyarakat sipil di negara tetangga Mamufkinos Katuho mengatakan 4 orang juga terluka. Sementara pemimpin lokal Omar Kalisha mengatakan, serangan kedua Jumat pagi terjadi hanya 1 km dari serangan pertama di Mapasana. Kalisha mengatakan 5 orang tewas di desa itu dengan beberapa orang lainnya dilaporkan hilang. Rumah-rumah dibakar dan toko-toko dijarah. Pesawat Israel membom situs-situs Hamas di jalur Gaza pada Sabtu 7 Agustus sebagai tanggapan atas serangan balon-balon pembakar yang diluncurkan dari daerah kantong Palestina. Menurut militer Israel, tidak ada laporan segera mengenai korban atau kerusakan dari serangan yang menargetkan apa yang dikatakan militer sebagai situs peluncuran roket dan kompleks milik Hamas, kelompok Islam yang menguasai Gaza. Sejak gencatan senjata 21 Mei yang mengakhiri 11 hari pertempuran Israel-Hamas, warga Palestina di Gaza secara sporadis meluncurkan balon berisi bahan pembakar melintasi perbatasan, menyebabkan kebakaran yang telah membakar ladang di Israel. Palestina mengatakan balon-balon itu bertujuan untuk menekan Israel agar melonggarkan pembatasan di daerah kantong pantai yang diperketat selama pertempuran Mei. Peluncuran balon sebagian besar surut setelah Israel melonggarkan beberapa pembatasan di Gaza. Tetapi pada Jumat, balon kembali diluncurkan dari Gaza, menyebabkan setidaknya 4 kebakaran di daerah dekat perbatasan Israel-Gaza. Kita beralih ke berita nasional. Anggota Komisi 5 DPR RI Hamid Nur Yasin mengatakan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR perlu mempercepat realisasi anggaran program yang bersifat padat karya di tengah pertumbuhan ekonomi 7,07% pada kuartal 2 2021. Hal itu dikatakan Hamid Nur Yasin dalam rilis diterima Antara di Jakarta, Sabtu. Hamid memandang masih perlunya peran pemerintah dalam penyediaan lapangan pekerjaan karena sektor-sektor yang memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi masih terdampak pandemi COVID-19. Terkait hal ini, menurut dia sebenarnya pada awal Juli 2021, Kementerian PUPR telah melaporkan program padat karya tunai atau PKT hingga kuartal 2 2021 sudah mencapai realisasi anggaran sebesar 47,1%. Sedangkan dari sisi penyerapan tenaga kerja, sudah sebesar 61%, yakni sudah 755.816 tenaga kerja yang terserap. Secara keseluruhan, pada tahun 2021, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran Rp23,24 triliun untuk program padat karya tunai dengan target dapat menyerap 1,23 juta tenaga kerja. Personel Tentara Nasional Indonesia TNI Koramil 171002 Timika, Kabupaten Mimika, Papua, memberikan paket 9 bahan pokok atau sembako kepada tokoh agama dan warga sebagai kepedulian untuk membantu mereka di tengah situasi pandemi COVID-19. Komandan Koramil dan Ramil Timika, Kapten Teguh Heru, dalam keterangan tertulis di Timika, Sabtu mengatakan, bantuan sembako juga dalam rangka menjaga hubungan baik dengan seluruh lapisan masyarakat. Disebutkan Kapten Teguh Heru, bantuan sembako secara langsung diberikan kepada tokoh masyarakat di Distrik Kuamki Narama, Kabupaten Mimika, yaitu PDT Lukas Hagabal, PDT Kum, dan Hosea Ongomang. Dan Ramil mengatakan, paket sembako yang diberikan berupa beras, telur, gula, kopi, minyak goreng, dan makanan lainnya. Ia mengimbau, jika masyarakat di Kuamki Narama membutuhkan bantuan dari Koramil, maka bisa segera menghubunginya. Di tempat yang sama, PDT Lukas Hagabal menyampaikan rasa syukurnya atas bantuan yang diberikan oleh Dan Ramil 171002 Timika tersebut. Himpunan Bank-Bank Milik Negara Himbara mencatat realisasi restrukturisasi kredit sebesar Rp411,14 triliun per Mei 2021. Adapun restrukturisasi kredit diberikan kepada 3,43 juta debitur yang terdampak pandemi COVID-19. Hal itu dikatakan Ketua Himbara sekaligus Direktur Utama BRI, Sunarso, dalam keterangan tertulis seperti dikutip Sabtu 7 Agustus. Himbara ini terdiri dari PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, PT Bank Mandiri Persero Tbk, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara Indonesia Tbk. Selain itu, Sunarso menyebut Himbara menyalurkan dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional PEN 2021 di luar restrukturisasi sebesar Rp370,5 triliun per Mei 2021. Adapun dana PEN disalurkan kepada 51,77 juta penerima. Sekian warta berita produksi Voice of Indonesia Jakarta.
Kabar pertama datang dari Pontianak, Kalimantan Barat. Hasil lelang buah durian di acara Festival Panen Raya Kabupaten Kayong Utara KKU Kalimantan Barat pada Minggu 1 Agustus lalu Rp42 juta. Festival tersebut diadakan secara daring oleh pemerintah KKU. Hasil lelang langsung diberikan ke petani dengan harapan mampu memberikan stimulan di tengah pandemi COVID-19. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kayong Utara Tasfirani mengatakan, Festival Panen Raya di musim durian di Kayong Utara tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat di tengah melemahnya ekonomi akibat dampak pandemi yang belum berkesudahan. Kabar berikutnya datang dari Badung, Bali. Kawasan pariwisata The Nusa Dua Bali mulai menerapkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi pengunjung dan wisatawan yang datang, tinggal, dan beraktivitas di dalam kawasan. Penggunaan aplikasi itu merupakan implementasi dari program digital tracing COVID-19 Peduli Lindungi di lokasi pariwisata yang diluncurkan Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi Bali, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Persero, Indonesia Tourism Development Corporation, serta GIPI Bali BTB. Managing Director The Nusa Dua, I Gusti Ngurah Ardita di Kabupaten Badung, Bali, Rabu lalu mengatakan, 15 hotel, 6 fasilitas Pulau Peninsula, serta kantor ITDC di kawasan The Nusa Dua telah memiliki QR Code aplikasi Peduli Lindungi yang dipasang pada pintu masuk masing-masing lokasi. Menurut Ngurah Ardita, penggunaan QR Code itu akan memudahkan pengunjung mengetahui kapasitas dan ketersediaan tempat di lokasi yang dikunjungi. Kabar terakhir datang dari Gorontalo. Posko pemeriksaan rapid test antigen dan layanan vaksinasi COVID-19 dibuka di setiap pasar tradisional kota Gorontalo. Pendirian posko ini dilakukan setelah Gubernur Gorontalo Rusli Habibi beberapa kali mendapati kondisi pasar yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Rusli Habibi bahkan secara terang-terangan meminta wali kota Gorontalo untuk bertindak lebih tegas dalam kondisi pandemi COVID-19. Desakan gubernur ini akhirnya ditepati oleh pemerintah kota Gorontalo dengan membuka posko ini. Pada Rabu 4 Agustus lalu, Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim bersama wali kota Gorontalo Martin Taha meninjau langsung penerapan protokol kesehatan di pasar tradisional di Kecamatan Sipatana. Wali kota Gorontalo Martin Taha berharap melalui pengendalian terpadu yang dilakukan di setiap pasar tradisional, masyarakat akan teredukasi. Sehingga penerapan protokol kesehatan akan menjadi kebiasaan bagi masyarakat. Sekian kabar dari Indonesia.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah. Hari ini dalam sejarah, kami awali dengan peristiwa 12 Juli 1975. Monumen Nasional dibuka. Monumen Nasional, atau yang populer disingkat dengan Monas atau Tugu Monas, adalah monumen peringatan setinggi 132 meter yang didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan dan pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Soekarno dan dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975. Tugu ini dimahkotai lidah api yang dilapisi lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan yang menyala-nyala. Monumen Nasional terletak tepat di tengah lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Beralih ke peristiwa 12 Juli 1997, kelahiran Malala Yousafzai. Malala Yousafzai adalah seorang murid sekolah dan aktivis pendidikan dari kota Mingora di distrik Swat dari Provinsi Pakistan, Khyber Pakhtunkhwa. Dia dikenal sebagai aktivis pendidikan dan hak-hak perempuan di Lembah Swat, di mana Taliban melarang anak perempuan bersekolah. Pada awal tahun 2009, saat berumur sekitar 11 dan 12, Yousafzai menulis di blognya di bawah nama samaran untuk BBC secara mendetail tentang betapa mengerikannya hidup di bawah pemerintahan Taliban. Upaya mereka untuk menguasai lembah dan pandangannya tentang mempromosikan pendidikan untuk anak perempuan. Pada tahun 2014, dia bersama Kaila Satyarthi mendapatkan hadiah Nobel untuk bidang perdamaian 2014 untuk perjuangan mereka melawan penindasan anak-anak dan pemuda serta untuk mendapatkan hak pendidikan bagi mereka. Hari Malala adalah hari peringatan internasional yang ditetapkan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon dan diperingati pada tanggal 12 Juli, hari ulang tahun Malala Yousafzai. Hari ini ditujukan untuk mewakili tujuan pendidikan bagi seluruh anak. Kita akhiri dengan 12 Juli 2006, Perang Lebanon dimulai. Konflik Israel-Lebanon 2006 adalah serangkaian tindakan militer dan bentrokan terus-menerus di Israel Utara dan Lebanon yang melibatkan sayap bersenjata Hizbullah dan Angkatan Pertahanan Israel, Israeli Defense Force atau IDF. Konflik ini berawal pada tanggal 12 Juli 2006 ketika Hizbullah menyerang kota Shlomi di Israel Utara dengan rudal Katyusha. Kemudian, pasukan Hizbullah menyusup ke wilayah Israel. Seorang warga negara Indonesia yang bekerja sebagai TKI, Siti Maimunah binti Muhtar Bisri, dilaporkan tewas di Lebanon akibat rudal yang diluncurkan Israel pada 11 Juli. Sekian hari ini dalam sejarah.
Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia.
Berjuang, terus berjuanglah.
Bangun pemudi pemuda Indonesia, tangan bajumu sing-singkan untuk
Terima kasih Indonesiaku, negeri kita bersama.
Belah dada kita,
letakkan Garuda di dada kita
yang mengucur darah merah putih Indonesia.
17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Kemenperin Fokus Bangun Ekosistem Industri Game Nasional. Kementerian Perindustrian Kemenperin terus mendorong pengembangan industri game dalam negeri agar bisa lebih berdaya saing di kancah saing global. Hal itu diupayakan melalui ekosistem industri yang baik dengan penguatan rantai nilai atau value chain dan pengoptimalan potensi yang ada di tanah air. Demikian dikatakan Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Ilmit Kemenperin, Taufik Bawazir pada webinar Bangga Game Buatan Indonesia Selasa 3 Agustus lalu. Taufik Bawazir menambahkan pihaknya telah berupaya untuk menguatkan rantai nilai di industri konten yang melibatkan beberapa sektor pendukung, antara lain industri komik, animasi, film, game, musik, dan mainan. Kemenperin juga proaktif berkoordinasi dengan kementerian terkait, badan usaha milik negara BUMN, dan pihak swasta. Taufik Bawazir mengatakan, dalam membangun ekosistem industri konten yang baik, dibutuhkan kolaborasi dan interaksi antar sektor. Industri berbasis intellectual property dapat saling berkolaborasi dalam pengembangan produk dan IP dengan dukungan investasi baik dari pihak pemerintah maupun swasta. Taufik Bawazir optimistis, dengan terbentuknya ekosistem industri konten yang baik, industri game sebagai salah satu komponen pendukung di dalamnya juga akan turut tumbuh dan berkembang dengan baik. Taufik Bawazir menyebutkan beberapa potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Ia mengutip data yang dihimpun oleh Newzoo pada tahun 2016 hingga 2019. Revenue atau laba bersih industri game di Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2019, Indonesia memperoleh pendapatan sebesar 1,084 miliar dolar Amerika Serikat dari industri game dan e-sports. Menurut Taufik Bawazir, dengan capaian tersebut, saat ini Indonesia merupakan pasar industri game terbesar di Asia Tenggara dan menduduki peringkat ke-17 dunia. Tercatat pula ada 52 juta gamer di Indonesia. Menurut Taufik, dengan potensi pasar yang begitu besar di Indonesia, pihaknya mendorong para pengembang game dalam negeri untuk mengoptimalkan peluang yang ada saat ini. Sebab pada tahun 2020, pasar game Indonesia baru dikuasai oleh industri lokal senilai 0,4%. Artinya, masih tinggi untuk peluang berusaha bagi para pengembang game dalam negeri. Sekian Indonesiaku.
Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia.
Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan yang menghadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, makanan tradisional di Indonesia memang banyak yang mempunyai nama unik. Salah satunya adalah jajanan pasar yang kelezatannya tidak termakan oleh zaman, yaitu kue gemblong. Asal mula nama gemblong tidak ada yang tahu. Gemblong adalah salah satu jenis makanan tradisional atau kue tradisional Indonesia yang termasuk dalam kelompok jajanan pasar. Gemblong terbuat dari adonan tepung beras ketan putih yang diuleni hingga kalis dan dibentuk seperti bola. Kemudian adonan dibentuk bulat dan digoreng, setelah dingin dilapisi dengan larutan gula aren. Masyarakat Sunda, Jawa, dan Betawi sudah sejak lama akrab dengan jenis panganan ini. Namun tidak diketahui secara jelas dari mana kue gemblong ini berasal. Penamaan kue gemblong sendiri masih belum diketahui dari mana asal mulanya. Beberapa berpendapat bahwa nama gemblong diambil karena bentuknya yang bulat dan lonjong. Selain tepung ketan putih, bahan dasar gemblong terdiri dari kanji, kelapa muda, santan, margarin, dan garam. Setelah diuleni hingga kalis dan dibentuk seperti bola, kemudian adonan digoreng dalam minyak panas hingga matang merata. Untuk membuatnya lebih nikmat, biasanya gemblong dilapisi dengan gula aren atau gula pasir yang dipanaskan. Hasilnya, gemblong ini akan terasa crispy di luar dan empuk pada bagian dalamnya. Kue gemblong yang mempunyai rasa manis dan sedikit kenyal ini membuatnya menjadi camilan yang nikmat dan cocok untuk teman minum kopi atau teh. Dengan membayar sekitar Rp2.000, Anda sudah bisa mendapatkan sebuah kue gemblong. Bagi Anda penggemar kuliner apabila sedang berkunjung ke Indonesia, cobalah kue gemblong ini. Karena selain di pasar tradisional, kue gemblong ini juga tersedia di toko-toko kue.
Janganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Oh. Ingat-ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan keamanan kita bersama. Tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Mendengar pandemi COVID-19 bukan halangan untuk menorehkan prestasi di kancah dunia. Terbukti, 5 pelajar asal Indonesia berhasil meraih 5 medali dalam Olimpiade Fisika Internasional IPHO ke-51. Olimpiade tersebut diselenggarakan secara daring pada 17-25 Juli 2021 lalu di Vilnius, Lithuania. Ajang Olimpiade Internasional ini diikuti oleh 80 negara dari seluruh dunia dengan total 386 peserta. Seharusnya Olimpiade Fisika ini berlangsung tahun 2020, namun karena pandemi diundur dan baru berlangsung di tahun 2021. Lima pelajar yang tergabung dalam Tim Nasional Fisika Indonesia jenjang sekolah menengah atas atau SMA berhasil menorehkan prestasi melalui perolehan 3 medali perak dan 2 medali perunggu pada IPHO 2021. Tim Indonesia kali ini dipimpin oleh akademisi dan pengajar dari Universitas Indonesia, Syamsul Rosid, dan ditemani oleh Rinto Anugraha, pengajar dari Universitas Gadjah Mada. Selain itu, tim juga didampingi oleh 2 pengamat atau observer, yaitu Bobby Eka Gunara, Institut Teknologi Bandung, dan Budi Kurniawan, Universitas Indonesia. Ketua Tim Indonesia Syamsul Rosid mengatakan, pelaksanaan tes terhadap para siswa Indonesia ini berlangsung selama 5 jam penuh. Semua peralatan tes eksperimen para peserta dikirim langsung dari panitia penyelenggara di luar negeri ke para peserta Indonesia dan perangkat tes tersebut tiba di Indonesia 3 hari sebelum acara berlangsung. Menurut Syamsul, pihak penyelenggara memang meminta agar tes dijalankan di tempat yang sama bagi seluruh siswa. Ini untuk memudahkan pengawasan baik secara langsung maupun secara daring dari pihak panitia di Lithuania yang mengawasi dengan proktor atau seorang pengawas khusus dan kamera pengawasan. Terdapat 2 tahapan tes yang perlu dilalui oleh peserta Olimpiade. Tes pertama merupakan fisika eksperimen yang dilakukan pada Senin 19 Juli dan dilanjutkan dengan tes kedua yaitu fisika teori pada Rabu 21 Juli. Tempat penyelenggaraan tes Olimpiade Fisika di Indonesia berlangsung di salah satu SMA swasta di kawasan Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Banten. Kelima pelajar Indonesia yang memperoleh medali adalah Yosef Oliver Lim, Mario Alvaro, dan Edward Humianto meraih medali perak. Sementara itu peraihan medali perunggu dicapai oleh M. Anin Nabali Azim dan Dean Hartono.
sembari berjalan di heningnya malam, sembari bercanda dengan bintang-bintang, sembari berlari sambil berfantasi, sembari tertawa walau tak tahu sebabnya. Hey, tunggu dulu, ini kisahku sendiri, tapi aku bahagia selalu. Teman-temanku bilang padaku, jomblo tak apa, yang penting kamu bahagia daripada punya pacar, tapi kamu sengsara. Sembari berlari sambil berfantasi, yeah. Sembari tertawa walau tak tahu sebabnya. Penting kamu bahagia daripada punya pacar, tapi kamu sengsara. Hey jomblo, hey jomblo, hey jomblo, hey jomblo.
Voice of Indonesia.
Pendengar Pelangi Nada, kali ini kami putarkan lagu keroncong Bunga Anggrek dinyanyikan oleh Savitri. Lagu ini diciptakan oleh komposer berbakat Indonesia Ismail Marzuki. Lagu ini menceritakan tentang kesedihan seseorang yang ditinggal kekasihnya setelah mengucapkan janji sehidup dan semati. Bunga anggrek yang mulai mekar selalu mengingatkannya akan sang kekasih. Karena saat itulah janji setia diucapkan. Baiklah pendengar, inilah Savitri dengan lagu keroncong In Lounge berjudul Bunga Anggrek. Selamat mendengarkan.
Kita berkumpul
Voice of Indonesia.
Awal berjumpa biasa saja kita, belum jatuh cinta. Cinta pandang pertama, mereka bilang bahagia, namun bukan untuk kita. Kedua kali kamu hampiri aku, pura-pura malu, menahan setiap tingkah agar tidak salah. Juta-juta rasa sampai matinya cinta datang di depan mata, hingga membuat kita berlari mengejarnya. Sampai akhirnya cinta memastikan harinya, hingga cerita kita bahagia di bulannya selama-lamanya.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.